Oui, ça paraît incroyable,
mais zdá se to až neuvěřitelné, ale v podstatě všechno odpovídá skutečnosti. Jenom s tím, že jsem do jednoho týdne soustředil to, co se odehrálo během několika měsíců. To, čemu se člověk zdráhá věřit, je čistá pravda. Naopak jsem tam dodal nějaké drobnosti, aby to celé vypadalo uvěřitelněji. Saint-Exupéry skutečně žil s tulením ve vaně. Ta malá princezna, která se v podstatě stala před obrazem malého prince, byla taky skutečná postava. Stejně jako ten pasáček, kterého vidíte ve filmu.
Mám pocit, že ten film je vedle Saint-Exupéryho poctou taky Henrimu Guillaumetovi, což byl údajně ve své době nejlepší letec na světě.
Ano, pro mě byl důležitý obdiv, který Saint-Exupéry vůči Guillaumetovi choval. Tomu vlastně pomáhalo vyrůst. Když někoho obdivujete, tak vás to motivuje.
Vy jste zmínil tuleně, takže ta historka, jak tuleň zahřívá Saint-Exupéryho, když ho Guillaumet zachraňuje, je taky pravdivá.
Některé detaily jsem si tak trošku dodal. Nicméně to, že Saint-Exupéry skutečně choval tuleně a v Patagonii spolu bydleli, odpovídá skutečnosti.
Práce se zvířaty v tom vašem filmu obecně je významná. Vedle tuleně jsou tam třeba stáda na těch argentinských planinách.
Zvířat je ve filmu skutečně hodně. Ovce, tuleň, kondor, motýly, nějaký ten had a dokonce liška. Měli jsme několik koučů, každý měl na starosti zvířata jednoho druhu. Asi nejobtížnější ke zvládnutí byl ten tuleň, protože váží přes 100 kilo a je zapotřebí několika dnů, aby se seznámil s hercem a navázal s ním vztah. Být zavřený v letadle s tuleněm je dost nebezpečné, ale zároveň dost legrační. Co se týká kondorů, pořízení jejich záběrů nám zabralo několik dní. Vypravili jsme se za nimi spolu s kameramankou. Já jsem lezl až do jejich hnízd, abych je vyplašil a ona je tak mohla natočit.
Exupéry v tom vašem filmu, asi i ve skutečnosti, si pořád píše deníky, ilustrované deníky. Zachovaly se některé Exupéryho deníky, případně jsou někde k vidění?
Některé se zachovaly, ale jsou velice chaotické. Nemá to hlavu ani patu. A my jsme chtěli ve filmu ukázat, nakolik jsou ty zápisky zmatené. Může se to zdát šílené, ale Exupéry si psal do deníku i během letu.
Ta činnost letce, kurýra u letecké pošty, pro Exupéryho zřejmě byla hodně významná. Napsal o tom některé knihy a dokonce ještě za života Saint-Exupéryho vznikaly filmy podle jeho knížek. Podílel se dokonce i na některých scénářích, například Kurýr na jih, nebo Anne Mary, nebo Noční let. Jsou ty filmy známé ve Francii dneska? Dají se někde vidět?
Je velmi obtížné se k ním dostat, ale existují, dají se najít. A k tomu chci říct zajímavost. Saint-Exupéry posílal zprávy, jak je my dneska posíláme například přes WhatsApp, tak on je nahrával na vinily. Na lodi, která plula do Spojených států, se Saint-Exupéry setkal s Jeanem Renoirem, což je největší francouzský režisér všech dob. Saint-Exupéry mu na té lodi navrhl, aby natočil film, víceméně podobný, jako jsem natočil teď já, o inspiracích skrze Malou princeznu a vůbec o jeho zážitcích v Argentíně. A zápletku toho filmu nahrál právě na ty vinily. A my jsme ty záznamy měli k dispozici. Byl to pro nás opravdu významný zdroj inspirace, nejen proto, že jsme se z nich dozvěděli všechny ty zápletky, celou historku, ale také proto, že jsme tak věděli, jak přesně Exupéry mluvil. Vůbec to nebyl takový ten seriózní, vážný muž, jak bývá často představován. Naopak byl poměrně veselý, občas až praštěný. Dokázal třeba najednou pít šampaňské a kafe.
A když jsme u těch filmů, tak i o Henri Guillaumetovi vznikl film. Údajně to byl první film formátu IMAX na světě.
C'était la première fiction IMAX. C'était fait par Jean-Jacques Annaud.
Ano, byl to první hraný film natočený v rámci IMAXu. Natočil ho Jean-Jacques Annaud, ale filmaři ho bohužel netočili přímo v Andách. Z finančních důvodů natáčeli v Kanadě, protože si to nějakým způsobem mohli odečíst z daní. Mně osobně to přišlo jako velká škoda, protože ano, měl k dispozici všechny ty technické prostředky, vymoženosti a přitom nenatáčel na autentických místech, tedy v Andách, které jsou tím nejúžasnějším místem na světě. No a k tomu všemu zase z finančních důvodů natočil ten film v angličtině s americkými herci, zatímco Saint-Exupéry mluvil francouzsky.
Vy jste tady natáčel v Andách, prodražilo to hodně ten film, když mluvíte o těch financích?
Ano, protože tam skutečně panují extrémní podmínky. Například, když jsme natáčeli pomocí dronů, tak jim zamrzaly motory a pořád padaly. Museli jsme tedy přijít na to, jak technicky vyřešit, aby vydrželi a mohli jsme točit. Celá produkce trvala 3 roky. Teď nemluvím o psaní scénáře, ale hodně dlouho jsme pracovali na tom, abychom vytvořili tu estetiku, která potom působí jednoduše. Přitom jsme se inspirovali samotným Saint-Exupéryem, který si pořizoval hodně obrázků, hodně čert, které byly takové jednoduché až dětské, vytvořené jednoduchou čarou. Takže jsme natočili stovky a stovky hodin materiálu přímo v těch Andách a potom jsme je v postprodukci upravovali tak, abychom dostali estetiku působící v podstatě jako akvarel.
Son visage est à l'image de sa cage. Moraliste, réaliste et gros fasciste.
Tomu filmu pomáhají vizuální efekty, které jsou velkolepé, pomáhají herecké hvězdy jako Vincent Cassel, Louis Garrel, Diane Kruger. Ale co tomu filmu podle mě pomáhá taky hodně, je hudba. Můžete říct něco ke spolupráci s Christophe Julienem, hudebním skladatelem?
Pořád jsem nemohl přijít na to, jak ten film začít. Jednou, to už jsme film stříhali, jsem se probudil ve 4 hodiny ráno s myšlenkou, která vyplývala z jedné melodie. Ta melodie byla jako rozhovor mezi 2 přáteli, jako kdyby na sebe pískali. Já jsem ale chtěl, aby ten hlas byl jiný, než jaký známe. Vytvořili jsme tak úplně specifický zvuk. Smíchali jsme 2 nástroje, které se většinou společně nepoužívají, čarango a teremin. Čarango je taková hodně specifická malá 12-struná kytara, která se dělá ze speciálně upraveného zvířecího trupu. Teremin je první elektronický nástroj, který se začal používat v době, kdy žil Saint-Exupéry, tedy kolem roku 1920. Jde o nedotykový nástroj, na který se hraje pomocí elektromagnetických vln. No a v několika scénách jsme použili i tango, respektive tangovou melodii El Choclo, která je známá na celém světě. Mimo jiné ji zpíval Nat King Cole. V té době ale bylo tango hudbou spodiny, až subverzivní, s nábojem jednak sexuálním, jednak politickým. Snažili jsme se tohoto ducha uchovat a sám jsem k té věci napsal nový text. Napsal jsem ho ve francouzštině, protože v té době se v kabaretech zpívalo francouzsky.
Syntex, le directeur veut vous parler.